Мінску 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Імпортних товарів повинно бути на білоруському ринку не більш за 15%. Сьогодні українці займають перше місце серед заміжників, які хочуть залишитися у Білорусі. На Малой Радзіме Василя Быкова проходить мастацкий плейнер. Гэта і іншая тема не ў забаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер і на пачатку пра сітуацыю ва Украіне. Выканаўца абавязкаў міністра абароны Украіны Міхаіл Коваль, выступаючы ў Верховнай Радзе, заявіў, што Расія перакінула ва Украіну танкі, іншую бронетэхніку ды ўстаноўкі «Град». Адзін БТР быў захоплены і знішчаны. Раней кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Украіны Арсен Аваков напісаў у Фейсбуку, што ў раёне вёскі Мар'янаўка Донецкай вобласці ў ноч на пятніцу байцамі Нацыянальнай гвардыі быў захоплены расійскі БТР-80 пры спробе прарвацца з боку Расіі на ўкраінскую тэрыторыю. У баі паміж сепаратыстамі украінскімі вайскоўцамі пад Ямпалю і Залотным Донецкай вобласці загинули 7 войсковцев из Львовской области. Списы забитых обнародованы. Про это УНИАН поведомила старшиня Львовской областной администрации Ирина Сех. Пророссийские активисты со своего боку поведомляют, что под час бою каля Червоного лиману были забиты 12, где пораненные 25 украинских войсковцев из Днепропетровску. Старшиня Верховной Рады Александр Турчинов заявил в пятницу, что операция по перекрытию межи с Россией практически завершена. Керовник службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в интервью газете «День» заявил, что арештованы больше за 90 сепаратистов и диверсантов, среди которых 13 граждан России. У отказ на поведомление Киева и НАТО об концентрации российских войсков и техники каля межи с Украиной, прессовый секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество войсковцев вызначается потребами для обеспечения належного уровня безопасности. По воле его слов, решение об узмацнении охоты межи было принято несколько дней тому в связи с частыми выпадками ее порушения. У Ираку притягиваются бои помеж силами безопасности і суніцкімі баевікамі вакол нафтаперапрацовачага завода ў Байджы. У пачатку гэтага тыдня баевікі груповкі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Леванте, якія захапілі шырокія тэрыторыі на поўначы краіны, тачылі і гэтае прадпрыемства. Духовны лідар іракскіх шыітаў аятала Алі Аль-Сістані заклікаў да фармавання новага эфектыўнага ўрада Іраку. Прадстаўнік Аль-Сістані Абдул Мехдзі Аль-Карбалаі заявіў, што пакуль не позна, неабходна выгнаць з краіны суніцкіх экстрэмістаў. У чацвер прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ў Ірак будуць накіраваны каля 300 амерыканскіх вайсковых дарадцаў для падтрымкі іракскіх уладаў у барацьбе супраць баевікоў. Паводле яго слоў, гаворка не ідзе пра ўдзел узброеных сілаў Злучаных Штатаў у баявых дзеяннях у Іраку. Папа Рымскі Францішак лічыць неудалым легалізацыю шэрагу краінаў лёгкіх наркотыкаў, уключна з марыхуанай. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Рыме па барацьбе з нарказалежнасцю, кіраўнік рымска-каталіцкай царквы заявіў, што праблемы, звязаныя з ужываннем наркотыкаў, з дапамогай саміх наркотыкаў вырашыць немагчыма. Пантыпфік, які ў бытнасць арцыбіскупам у Аргенціне немало часу надаваў клопату аб наркозалежных, мяркуе, што легалізацыя некаторых наркотыкаў на справе з'яўляецца заваяваным прызнаннем няздольнасці грамадства справіцца з сітуацыяй. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.